Tak vítejte, krásné dobré ráno i za mě. Jsem rád, že jsme tady dneska v takovém počtu, takže super vás tady dneska všichni vidět. A než se pustíme do toho dnešního textu, který nám Nikol tady přečetla z Markova evangelia ze 3. kapitoly, tak bych chtěl, abychom začali takovou lehkou rozehřívačkou. Nemusíte nic dělat, nebojte se, ale chtěl bych, abyste si představili následující scénář. A představ si, že chceš uspořádat nějakou třeba oslavu narozenin, nebo nějaký firemní večírek, nebo na nějakou takovou akci, na kterou chceš pozvat svoje kámoše, na kterou chceš prostě pozvat spoustu lidí, svoji rodinu, svoje kámoše, možná lidi z církve, nebo prostě všechny možný různý lidi. Pozveš je, uděláš oslavu někde v hospodě, začne večírek. Co se na takové oslavě, co se na takové akci bude dít? To bude sranda ze začátku, možná trošku to pomalej jít, než tam lidi trošku do sebe dostanou toho piva, tak to bude trochu trvat. Ale v podstatě, co se na takové oslavě, nebo většinou na takových různých akcích, večírcích děje, nebo pravděpodobně se bude dít, je to, že lidi se rozdělí na skupinky a začnou se bavit navzájem jenom v těch skupinkách. Když tam budeš mít lidi ze svojí rodiny, tak ti nejspíš vytvořují takový kroužek, kde se budou bavit jenom lidi ze svojí rodiny. A pokud máš nějaký kámoše, nerdy, tak ty tam udělají vlastní kroužek a budou se bavit o nějakých nerdovinách. Borci, co chodí do gymu, se dají dohromady s borcama, co chodí do gymu a budou se předhánět v tom, kdo zvedne kolik víc železa. Matky, co mají děti, si udělají kroužek s matkama, co mají děti a budou se bavit o tom, nevím, jaký kupují plinky nebo něco takového. Kdo to znáte, tohle? Takové skupinkování si myslím, že jsme spousta z nás tak nějak zažili. My jsme ve třídě hodně mívali takovéto skupinky na gymplu. Když se jelo na tábor, tak se tam vytvořily takové skupinky. V práci možná máte takové skupinky, nebo dokonce v církvi někdy míváme takové skupinky, že se prostě bavíme s lidma, s kterými si tak nějak rozumíme. A to je taková naše přirozená tendence jako lidí. Vytvářet kolektiv s lidma, co jsou jako my, a co mluví jako my, co se oblékají jako my, co věří tomu stejnému, čemu věříme my, co mají stejné názory, co volí stejné politiky, a co mají stejnou práci, nebo chodili do stejné školy, nebo mají podobné koníčky. Je to taková naše přirozená tendence chtít být s lidma, co jsou jako my. A na tom úplně samo o sobě nemusí být nutně nic špatného, ale na jednu stranu my uvidíme, že tohle je častokrát takové sobecké, pokud to zůstává jenom u toho, jak to je. Pokud se bavíme jenom s lidma, co jsou jako my a nejdeme nikdy ven z naší komfortní zóny, neusilujeme o to budovat společenství s lidma, co nejsou jako my, tak to není úplně OK. A co my vidíme v Bibli a i zvláště Markově evangeliu, je, že Ježíšovi opravdu záleželo na kolektivu lidí, na společenství, který jeho následovníci, kteří jeho učedníci, lidi, co věřili v něj, vytvářeli. A my dneska uvidíme tu myšlenku, že Ježíš přišel tady toto naše lidské skupinkování rozbít. Uvidíme takový můj první bod, který bude vycházet z toho textu, je, že Ježíš je pro všechny a že Ježíš nezáleží na tom, jaké člověk je rasy, nebo jakého je vyznání, nebo jaké je sociální menšiny, nebo národa, nebo jazyka. K Ježíši má každý stejný přístup, Ježíš je pro všechny. A Ježíš spojuje lidi, který k sobě jinak normálně spojit nejde. To bude taková hlavní myšlenka z toho dnešního textu, že Ježíš spojuje lidi, který spojit nejde. A to je něčem taková krása i zároveň problém církve, že tady kolem kolikrát jsme prostě takovém společenství, kde jsou velice nesourodí lidé, kde jsou prostě lidi společně, jak bílá a černá. A je to něco, co Ježíš přišel udělat. Vytvořit takový společenství lidí, kde naše rozdíly nebudou hrát roli a kde se budeme mít navzájem rádi navzdory našim rozdílnostem, navzdory našemu původu a čemukoliv jinému. V podstatě celý ten text vede k tomu, že Ježíš si nakonec povolá těch 12 učedníků a v té církevní hantýrce se tomu říká 12 apoštolů a to slovo apoštol pochází z řeckého slova apostolos, takový pošťák, by se dalo říct, byli to lidi, co byli poslaní k nějakému úkolu a Ježíš si vybere tady tyto chlapíky, aby jim dal nějaký úkol a v podstatě, aby byli takovým obrazem toho, co jednou vytvoří a co se má dít v církvi. A pro nás to bude taková myšlenka, že vlastně my máme velice podobný úkol, jaký Ježíš tady dává těm lidem, že máme vytvářet takové společenství, které bude místem pro všechny a že díky Ježíši je tohle to možný a je to taková naděje pro to, jak budujeme kolektiv s lidma kolem nás. Takže pojďme se podívat do toho textu. A v těch verších 7 až 8 se tam píše tohle to. Ježíš se svými učedníky odebral k moři a vydalo se za ním velké množství lidí z Galileje a z Judska. Také z Jeruzaléma, z Idumie a z Jordání, z okolí Týru a Sidonu přišlo k němu velké množství lidí, když slyšeli, co všechno činil. Minule jsme v tom Markově evangeliu končili takovým konfliktem, kdy Ježíš uzdravil jednoho člověka v sobotu v synagoze, když Židé nepracovali a tím vyvolal takový velký konflikt, veliké pozdvižení, protože v sobotu se nesmělo pracovat a Ježíš to tak úmyslně udělal, protože bořil ty náboženské tradice, které bránily lidem vlastně přijímat druhé lidi, mít rádi druhé lidi. A viděli jsme na Ježíši, že on nebyl takový ten typ člověka, takový ten typ toho náboženského člověka, co byl jako pedantský, lpěl na těch pravidlech nebo na něčem jiným. Ježíš docela bořil tady ty pravidla a záleželo mu mnohem víc na lásce k druhým lidem a na smyslu těch pravidel, než jenom na nějakým slepým dodržování něčeho. A pohádal se tam s těma náboženskýma vedoucíma, kteří tam v té době byli a ti se dokonce tak na něho naštvali, že se rozhodli, že ho zabijí. Že Ježíš byl pro ně tak hrozný člověk, že prostě říkali tak takovej jako radikál tady, já nevím co, takovej tady nemůže být, ten prostě musí pryč. A Ježíš tady v této dnešní kapitole odchází z učedníky pryč, a pryč z toho místa, kde byl a uchyluje se k moři. A my jsme viděli, že moře bylo takové Ježíšovo útočiště, a že tam trávil hodně času, a odpočíval tam, procházel se tam. Vlastně si tam povolali ty svoje první učedníky u moře, kteří byli rybáři. A možná kdybyste se Ježíše zeptali na tu otázku, co má radši, jestli moře nebo hory, a tak by to možná bylo právě to moře, protože tam trávil zvlášť ze začátku spoustu času. A prostě Ježíš se tady utíká k tomu moři, do takového útočiště. A děje se tady taková zajímavá věc, kterou jsme v předchozích těch příbězích moc neviděli. A to je ta, že se za Ježíšem hrne spousta lidí ze všech možných koutů. Čteme, že tam přicházeli lidi z Galileje a z Judska, to jsme viděli, že to bylo sever jich Izraele. A přichází tam lidi z Jeruzaléma, z toho hlavního města, přichází tam spousta věřících lidí ze Židů, kteří slyšeli o tom, co Ježíš dělal, ale zároveň tam přichází také lidi z Idumeje a z Jordání, jestli máme obrázek, tak tady vlastně můžete vidět, odkud tak všude lidi proudili za Ježíšem k tomu moři galilejském. Bylo to prostě opravdu ze všech koutů. A to, proč je to důležité, je to, že tam za Ježíšem nechodili jenom Židé, ale chodili tam vlastně za ním i pohané. A to bylo něco v té době takové neslýchané, protože Židé nesměli trávit nějak čas s pohany a pohani pro ně to byla prostě nějaká jako společenská špína. To byli lidi, co nevěřili v toho jediného Boha, prostě takový ty nechcem. Ale Ježíš, když přišel, tak vlastně byl tak pro oba dva ty typy lidí, pro ty jak pro lidi, co nevěřili, tak lidi, co možná vycházeli z nějakých věřících rodin, byl takovej tak skoro jak magnet, že za ním opravdu přicházeli všichni a byly tam obrovské davy, které se na Ježíše tlačily. Všichni se na něho přišli podívat a my vidíme, že se nepřišli jenom podívat, ale přišli se ho i dotknout. A Ježíš tam ty lidi uzdravoval a vidíme, že tam byla spousta zoufalých lidí, kteří se chtěli jenom dotknout jeho oděvu a jak moc chtěli být uzdraveni. Nevím, jestli jste někdy viděli třeba takové ty papežovy průchody, kdy papež prostě jede v tom papamobilu nebo někde prochází a ti lidi se tam prostě na něho tlačí, že se ho chcou dotknout. A tak něco podobného se děje tady. Nebo si představte vánoční trhy na Horňáku, které budou za chvilku, a když se tam nebude dát ani projít, to nebude moc těžké, už nám to tady začíná, už tam jsou chajdy postavený, takže už budeme obcházet náměstí za chvilku. Každopádně bylo to tam taková jako nějaká situace tam byla, byli tam lidi, hlava na hlavě, nedalo se tam projít. A dokonce čteme, že Ježíš si musel tam trošku udělat nějaký jakože hranice, a říká tam těm učedníkům ve verších 90, řekl svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil, neboť mnohé uzdravil, takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli. Ježíš musel jít na loďku, protože nechtěl, aby ho tak dav ušlapal. A vidíme, že Ježíš nebyl jenom takový, jakože, nevím, pojďte na mě, jakože zašlapte mě tady do země, ale že měl taky nějaké svoje hranice, že si tam musel vymezit nějaký osobní prostor. A bylo to kvůli tomu, že Ježíš je uzdravoval ty lidi a že všichni se tak na něho hrnuli a musel tam být potom na té loďce. Každopádně, co je důležité tady z toho, a i v tom kontextu, jakým to čteme, je to, že vlastně ti náboženští vedoucí, ta elita toho národa, Ježíše odmítli, Ježíše zavrhli, Ježíš byl u nich velice nepopulární, ale obyčejní lidi se za Ježíšem hrnuli, aby byli uzdraveni, aby se ho dotkli, aby je uzdravil. A my na tom vidíme tady, na tom, jak se ti pohané i ti židé hrnou za Ježíšem, že tohle je právě něco, co Ježíš přišel udělat. A když se tak bavíme o Ježíši, tak někdy je to takový, že říkáme, Ježíš jako přišel umírat za tvoje hříchy, a to je pravda a je to super, ale Ježíš přišel udělat víc než to. My tady vidíme na tom, jak všichni ti různí lidé ze všech koustů, jak Ježíš spojuje lidi, nehledě na jejich rozdíly, nehledě na jejich původ, nehledě na to, odkaď jsou. Ježíš je pro všechny, proto i církev má být místem pro všechny. To byla nějaká první aplikace tohoto textu, že my tady vidíme, že Ježíš spojuje prostě různý lidi, i když se to mnoha lidem v tehdejší době nelíbilo, tak Ježíš se tím nenechal zastrašit, ale vlastně dělal všechno proto, aby rozdílní různí lidé mohli být spojeni v jedno společenství kolem něho a mohli společně být. Ježíš je pro všechny, proto i církev má být pro všechny. To je něco, co vidíme i ze zbytku Nového zákona. V listu Galackým třeba apoštol Pavel napsal, neboť všichni jste synové boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli, již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Co znamená tady tyto texty? Neznamená to, že Ježíš přišel tak smazat naše rozdílnosti. My v Bibli vidíme, že Bůh je ten, kdo má rád nějakou diverzitu, kdo dává prostě různý národy, různý jazyky. A když se podíváme na svět všude kolem, který Bůh stvořil, tak je tady spousta všech jako různých rozdílných všemožných věcí. Bůh má rád rozdíly, ale zároveň ty naše rozdíly je něco, co nás kolikrát rozděluje. A když se podíváte na společnost dneska, tak jsme možná trošku více rozhádaní a polarizovaní než kdy jindy. A tohle je něco, co Ježíš přišel tak bořit. Přišel nás spojit v jedno, abychom nebyli, ne, abychom byli uniformovaní, abychom všichni vypadali stejně, nosili to stejně, chovali se stejně, ale abychom byli jednotní v naší rozdílnosti. To je, jaké společenství máme jako církev vytvářet. A to je možná taková otázka, na kterou bych se tě chtěl zeptat dneska ráno. A jestli se ti daří být s lidmi, co jsou jiní než ty. A nejenom, jestli se ti to daří, ale jestli vyhledáváš takové společenství lidí s lidma, kteří jsou fakt jako jiní. Tak jak nedávno jsme dělali nějaký takový průzkum, nebo to má možná nějaká otázka, na kterou se někdo zeptal, jakože kdo volí, bylo to v kruhu lidí, kteří volí tady třeba Fialu v Česku, a těch lidí se někdo zeptal, kolik lidí znáte, kdo volí Babiše? A neznali nikoho. Jo, a to je takový možná problém, protože nejde o to, koho máme volit, to vůbec teďka nechci řešit, ale jde o to, že jako lidi se prostě přirozeně polarizujeme a v církvi se tohle děje někdy taky. A jako křesťané bychom měli být první, kdo se nebojí lidí, kteří jsou jiní. Kdo dokážou vytvářet společenství, kde patří opravdu každý. Ať už z jakékoliv menšiny, ať už volí jakoukoliv stranu, ať už vypadá jakkoliv, ať už mluví jakkoliv. Církev má být místem pro všechny, protože jsme takový, jak to tady Ježíš vytváří, nový typ společenství lidí, kde nehrajou rozdíly, jak je kdo chytrý, jak je kdo krásný, jak se kdo oblíká, nevím co, ale kde nás spojuje Ježíš a to je jeho láska, kterou nás má on rád všechny stejně. Ježíš je pro všechny, naše rozdílnosti nejsou důvodem k nenávisti, ale můžeme být sjednocení kolem Ježíše. To je takový náš úkol v církvi a z toho textu vidíme, Ježíš je pro všechny, ale dál vidíme, že ne všichni Ježíše chápou. Že Ježíše nechápou všichni. I když byl Ježíš pro všechny, i když přišel na tuto zem, aby k němu mohl přijít opravdu každý, tak ne všichni lidi Ježíše pochopili. My to vidíme v tom textu, je tam taková zajímavá věc. Lidi se tam hrnou za Ježíšem, Ježíš je uzdravuje, jde tam na tu loďku a vidíme, že se tam dělá ještě taková jako zajímavá věc, možná takový problém by se dalo říct. A to bylo tohle, tam říká se ve verši 10. A nečistí duchové, kdykoliv ho viděli, padali před ním a křičeli, ty jsi syn boží. Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je. Tak je to tady taková zvláštní scénka, píše se tady nějací nečistí duchové, že tam padali před Ježíšem, co to znamená. To slovo nečistí duchové, nejsme úplně jak pověrčiví, nevěříme, že tady prostě někde kolem nás chodí jako duchové zemřelých nebo něco takového, ale věříme, že existují duchovní bytosti, že existuje jak Bůh, tak existuje taky ďábel a anděle a démoni. A vlastně ti nečistí duchové, to je tak jakoby biblicky řečeno právě ti démoni. A když my tady jako čteme, že když viděli Ježíše, tak před ním padali a křičeli, tak si nepředstavujete nějaký démony s rohama a kopitama, ale představte si možná lidi, co byli právě trošku nějak posedlí těma démonama, nebo jak to říct, jako jinak, démonizovaní, kteří prostě nějak působili ti démoni tady na ty lidi, byli nějak v těch lidech a my z Bible vidíme, že tohle je realita a že možná je to častější, než si myslíme. Že tam byli takovýto lidé, kteří tam přišli k Ježíši, padali před ním na zem a skřičeli na Ježíše, ty jsi syn Boží. A tady si možná můžete představit ten hluboký hororový děsivý hlas, jak to znáte z těch filmů, nějaká Paranormal Activity nebo nevím co. Možná to tak vypadalo, kdo ví, bylo to prostě každopádně nějak speciální, dělali si tam nějaký nadpřirozený zázraky, Ježíš tam vyháněl ty démony a ostře je kárá, aby nezjevili, kdo je. To je takové zajímavé, proč to tady Ježíš dělá? Proč Ježíš tady kárá ty démony, aby byli zticha, aby neříkali ostatním lidem, že je syn Boží? Jsme viděli, že Marek přece to svoje evangelium začal u Ježíši tím, že ho představil jako Božího syna, že to byla Ježíšova identita. A to, proč tady Ježíš kárá ty lidi, nebo ty démony ostře, tak nebylo proto, že by se styděl za to, kým je, nebo že by si nebyl jistý tím, že je Boží syn, ale tím, že ti démoni to chtěli odhalit dřív, než přišel ten správný čas, kdy lidi ještě nechápali to, co Ježíš přišel udělat. Ježíš bránil démonům, protože chtěli odhalit tu jeho identitu v nesprávný čas, když to lidi ještě nechápali, co Ježíš přišel udělat. A my v tom Markově evangeliu vidíme, že Ježíš nepřišel dělat politiku, jak si lidi mysleli, ale přišel lidi přivést zpět k Bohu. Přišel lidi přivést zpět k Bohu. A to je duchovní zápas, není to něco, co se dá dělat pomocí politiky, pomocí politických programů nebo politických stran, ale je to duchovní konflikt. A to je něco, co vidíme v těch Markových evangeliích, Markově evangelia, že se to tam děje často, že Ježíš tam často vyhání ty démony, uzdravuje ty lidi. A to nám v podstatě ukazuje na to, že tady, že to je duchovní konflikt. Že lidi se tam hrnuli za Ježíšem, protože chtěli být uzdraveni, protože se ho chtěli dotknout, protože chtěli být vyléčeni z těch svých neduhů. A na tom samo o sobě není nic špatného, ale nesmí to u toho zůstat. Ježíš říká, že mnohem důležitější než tvé zdraví je, aby jsi vyřešil, jak to máš v životě s Bohem. Jestli Bůh je, jestli stojí za toho následovat, kdo je Ježíš, to pro něho bylo mnohem důležitější, než jestli jsme úplně zdraví. Proto tady v tom evangeliu máme tolik zmínek o tom, jak Ježíš vyhání démony. Bylo to, co přišel Ježíš udělat, bylo v první řadě duchovní záležitost a to bylo přivést lidi zpět k Bohu. Lidi, co nežijou pro Boha, aby pro něho začali žít a aby mu vydali své životy. Ježíš nepřišel udělat show, nepřišel být jenom nějaký zázrakotvůrce, který ho dá do cirkusu. Ježíš přišel nás přivést zpět k Bohu. To je něco, co vidíme ze zbytku toho evangelia. Takže moje otázka je, jestli chápeš, kdo je Ježíš a co udělal. Chápeš, že to hlavní, kvůli čemu Ježíš přišel, není, abys byl zdravý, abys byl bohatý, aby se ti dařilo, abys byl za všech okolností šťastný, ale aby tě přivedl zpět k Bohu. Aby umíral na tvém místě za tvé hříchy a znovu tě přivedl do vztahu s Bohem. Ne všichni chápou Ježíše. Ani dneska po těch 2000 letech stále je tady kolem nás spousta názorů na to, kdo byl Ježíš. Ježíš byl dobrý učitel, dobrý vzor, dobrý rádce. Nevím, tisíc věcí, co lidi o Ježíši říkají. Možná je ta otázka, co máme dělat v takovém nepřeberném množství názorů. A to je něco, co se snažíme dělat i tady na kostele. Jít zpátky k tomu zdroji, jít opravdu k tomu a zdroji, k tomu, co Ježíš sám o sobě říkal, co Bible říká o Ježíši, ne co o tom říká kněz nebo nějaký kazatel nebo církev, ale co Ježíš doopravdy říkal sám o sobě. Nechceme být jako ti lidé, kteří se hnali v davech za Ježíšem jenom protože jim mohl něco dát, ale chceme se hnát za Ježíšem kvůli němu samotnému, kvůli tomu, jaký on je, a kvůli tomu, že on nás zachránil. Ježíš kolikrát káral i davy a říkal jim, nejdete za mnou kvůli mě, ale jdete za mnou jenom kvůli tomu, že jste viděli nějaký zázrak, a že jsem vám dal najíst a chcete znova dostat najíst, nevím co, ale nejdete za mnou kvůli mě samotnému. A já jsem jednou slyšel takovou pěknou ilustraci od jednoho kazatele, kdy tam on se vlastně ptal těch lidí, jestli budeš následovat Ježíše kvůli němu samotnému, nebo jenom kvůli tomu, co ti může dát. A říkal tam takovou ilustraci. On si říkal, že představ si, že po smrti se dostaneš do nebe. A bude tam úplně všechno, co máš rád. budou tam lidi, co máš rád, hudba, kterou máš rád, jídlo, které máš rád, všechny tvoje oblíbené věci, možná nějaká oblíbená krajina, možná prostě všechno to hezké, co v životě znáš, všechny lidi, na který se těšil, který možná už nemáš ani ve svém životě. Ale jediná věc by v tom neby chyběla. Chyběl by tam Ježíš. Ten kazatel se ptal, chtěl bys v takovém nebi být? Chtěl bys být v takovém nebi, kde je všechno, co máš rád, ale je jenom ne Ježíš. A říkal, že tadyhle ta odpověď na tuto otázku může být takovým znakem nebo takovým poznávacím znamením, jestli doopravdy jsi křesťan nebo ne. Jestli by ti to zase až tolik nevadilo a řekl by jsi, no tak jako není tam Ježíš, ale tak jejda, tak to je život. A nebo by pro tebe takové nebe ztratilo všechnu barvu, všechen lesk, všechnu radost, kdyby tam Ježíš nebyl. Chcem následovat Ježíše ne kvůli tomu, co on nám může dát, ale kvůli tomu, že bez něho nic nemá smysl. Že bez něho neexistuje doopravdový smysl, bez něho neexistuje opravdová radost a naděje na věčný život. Věříme, že Ježíš je lepší než cokoliv na této zemi, že on je naše všechno, že kdyby jsme ztratili všechno, tak jeho nikdy nestratíme, protože on je lepší. A chceme jít za ním čistě kvůli tomu, jaký je on. Ježíš je pro všechny. Ne všichni Ježíše chápou. A poslední bod dneška bude, že Ježíš si nevybírá všechny. Ježíš si nevybírá všechny. Ve verších 13 až 18, 19 čteme, vystoupil nahoru a zavolal si k sobě ty, které sám chtěl. I odešli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc vyhánět démony. Ustanovil těchto 12 Šimona, kterému přidal jméno Petr, Jakuba Zebedeova a Jakubova bratra Jana a přidal jim jméno Boanerges, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba toho Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Judu Iškariackého, který ho pak zradil. Tak tady vidíme hnedka několik věcí. Vidíme, že Ježíš si možná nejspíš nevybral jenom moře, ale taky hory. Vidíme, že Ježíš jde nahoru. A co se tady děje, je, že si k sobě povolává 12 učedníků a dává jim nějaký speciální úkol. A kdo možná znáte Bibli trošku víc, tak vám tahle scéna možná něco trochu připomene. Připomíná vám něco tato scéna. Muž nahoře, který si povolává nějaký lidi. Je v podstatě takové kopírování starozákonní scénky, kde byl Mojžíš nahoře, kde vznikal Izrael vlastně po těch 12 kmenech nahoře Sinaj, kde Bůh tam mluvil z hory ke svému lidu, dával jim to desatero, ty přikázání, uzavřel tam s něma tu smlouvu. Tohle je taková scéna, která to má kopírovat. Marek tady kopíruje to, jak si Bůh v podstatě vyvolil Izrael, národ Izrael nahoře Sinaj. A něco podobného a šokujícího v té době se děje tady. V podstatě, co tím básník chtěl říci, je tohle. To, co se tady děje, je to, že vzniká nový Izrael. Vzniká tady nový Izrael, když to opíšu, tak nový boží lid, nový boží národ, který už nebude vázán na nějakou určitou zemi, ale který bude vázán jenom na Ježíše a na ten úkol, který mu dá. Proč se to tady děje nahoře? Protože Izrael vznikl nahoře, jak jsem říkal. Proč 12? Protože Izrael měl těch 12 kmenů. Jestli to vidíte v tom textu, jo, ty číslovky a to, že se to děje na té hoře, to je důležité, protože tady vzniká něco nového, nový národ, nový Izrael. Vzniká tady de facto církev. My jsme se možná mohli zeptat taky ještě, proč zrovna tady těch 12 učedníků, čím byli tady tito chlapi speciální, proč si Ježíš použil. A my vidíme, že oni moc ničím speciální nebyli, ale tím, že byli fakt speciálně neschopní, když to řeknu takto. Z těch skvělých věcí na Biblii je, že vůbec jako nevykresluje ty hlavní protagonisty v pozitivním světle, ale že je moc nešetří. A v podstatě Ježíš je vybírá, protože mám takovou myšlenku tady, že Ježíš si používá nepoužitelné. Co je na těch lidech zajímavé, je, že všichni měli nějaké svoje chyby, že všichni to byli takový svým způsobem čulpasové. Na Petrovi vidíme, že to byl takový sebestředný narcis, který se všude hnal dopředu, který musel mít všechno, jako bylo o něm. Ježíš je nakonec 3x zapřel. Jo, Petr, skála, jo, první papež podle katolické církve. A moc to nebyl jako velký hrdina. Dál tady vidíme, že tady byl nějaký Jakub a Jan, synové hromu, a byli to takoví borci, co Ježíše prosili, aby na Ježíše poslal oheň z nebe. A takoví jako rapláci, a lidi, co asi moc neuměli ovládat svůj hněv. Pak tady byli spousta lidí, o kterých nevíme nic. A pak tady byli lidi jako Šimon Kananejský, který je taky jinak v evangelích se mu říká Šimon Zelota, který byl nejspíš v odboji proti římské říši. Pak tam byl Matouš, který pro římskou říši vybíral peníze. To je, jak kdybyste spojili Harrisovou a Trumpa do jednoho týmu. A jo, úplný protiklady, prostě lidi, co jdou proti sobě, co stojí za úplně protikladné věci. A Ježíš je tady dává dohromady. A proč? Mně se líbí, jak to v tom textu se píše, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, protože Ježíš sám chtěl, že Ježíš si tyto chlapy vybral za své milosti, ne protože by byly lepší nebo úžasnější než druzí lidé, ale protože Ježíš si používá slabé lidi, že Ježíš si používá lidi, kteří o sobě ví, a že jsou nepoužitelní a kteří nemají Bohu co nabídnout, ale kteří věří, že Bůh může pracovat skrze ně. Jestli Ježíš dokázal zachránit tady tyto chlapíky, tak dokáže zachránit i tebe. To je takové povzbuzení pro nás toho textu. A to, co tady Ježíš vytváří, se v podstatě týká té myšlenky, kterou jsem začal už od začátku, jak Ježíš vytváří to nové společenství lidí. Ten nový Izrael, to je takový biblický model pro to, jak má ta církev vypadat. A dává jim úkol, mají být s Ježíšem, mají kázat evangelium a vyhánět démony. A to je důležitý se tady zastavit trošku nad tím úkolem, který jim Ježíš dává. Protože dneska je takový trend, v církvi to vidím hodněkrát, že někteří křesťané věří, že jim jako bytostným posláním je modlit se za stát Izrael, posílat tam peníze, hájit všechno, co Izrael dělá a tak dále bojovat za stát Izrael. Ale to není úplně úkol církve, jak to vidíme tady z toho. Vidíme, že současný stát Izrael není biblický Izrael, není to něco, co musíme nutně za všech okolností podporovat. Je to fajn, když člověk chce, ale není to poslání církve. Někdy mají křesťani, možná to neznáte, ale v některých kontextech prostě se každou neděli modlí za stát Izrael, prostě je tam velký emoční boom kolem Izraele a pak, když se přijde řeč na církev tady v Česku, tak je to taky... A to je něco, s čím já mám osobně někdy problém, když vidím, jak to lidi s Izraelem hrotí a pak jako církev, jako, to nás nezajímá. A je to potřeba tady tohle to říct, protože je potřeba, abychom viděli církev jako něco, koho si Ježíš vybral, koho si Ježíš nás vybral, nezaslouženě z milosti, nejsme lepší než druzí lidé, vůbec ne, ale z té boží milosti můžeme věřit, že jsme my ten boží národ, že jsme my ten boží lid, že my jsme ten boží chrám, jak se o tom píše v listu Efeským, ve kterým se Bůh rozhodl přebývat. To je něco, pro co chceme žít, ne pro nějaký stát někde na Blízkém východě, ale pro církev tady v Česku, pro lidi kolem nás, pro lidi tady z tohoto společenství a chceme žít tady, protože věříme, že Ježíš pracuje a žije v nás. Církev je lepší Izrael, protože do něho patří všichni, nejenom lidi z nějakého jednoho národa, ale protože je univerzální. Boží království tvoří černoši, běloši, Asiati, indiáni, střední třída, nižší třída, boháči, dělníci, velcí malí, mladí, staří, všichni kolem jednoho stolu, uprostřed kterého sedí Ježíš. Církev je lepší Izrael a má lepší úkol než Izrael. A když se nad tím zamyslíme i z toho hlediska Bible, tak co bylo úkolem Izraele ve Starém zákoně? Možná bychom řekli, že to bylo něco jako obsadit zemi, zůstat v zemi a dodržovat boží přikázání. Z Bible vidíme, že se na toho Izraelci vydlábli a proto je Bůh vyhnal pryč. A každopádně tady Bůh a v podstatě tak shromažďuje ten svůj lid znovu a dává jim nový úkol. A my vidíme, že mají být s Ježíšem, mají hlásat evangelium, to dobrou zprávu o Ježíši a vyhánět démony. A to je v podstatě úkol, který nám zůstal i do dneška. A my teda s tím máme úplně stejnou moc jako apoštolové, když čteme Bibli, tak nemůžeme ty věci hnedka stahovat vždycky na nás. A z evangelií vidíme, že ty zázraky, všechny to vyhánění démonů, že Ježíš dal těm apoštolům nějakou speciální moc, kterou někdy se to děje i v církvi, ale ne tak často jako apoštolové. Nemáme to ve stejné intenzitě jako oni. Každopádně naším úkolem je stejně tak být s Ježíšem, následovat Ježíše a kázat Ježíše. My tady v Olomouci pro to naše poslání tady na kostele jsme si říkali, že máme takovou jednu větu, která vystihuje to, o čem chceme být. A to je to, že chceme následovat Ježíše a brát ostatní lidi s sebou. Chceme následovat Ježíše a brát ostatní s sebou. A to je takový náš úkol jako křesťanů. Chceme být s Ježíšem, chceme žít pro Ježíše, chceme žít pro Boha se vším a ve všem. Věříme, že Bůh je naše všechno, že mu patří celé naše životy a že máme takto žít. A zároveň je to takové pěkné, že tady se to píše jako tak jako hezky být s Ježíšem, jako následovat, že Ježíš po nás nechce jenom, abychom pro něho něco dělali, ale zajímáme ho i jako my, abychom byli s ním, abychom dokázali odpočívat v té jeho přítomnosti a dokázali se radovat z té jeho záchrany. A zároveň ten náš druhý úkol je, že máme šířit evangelium, že máme šířit tu dobrou zprávu o tom, co Ježíš je, kým Ježíš je a co pro nás udělal, že umíral na kříži za naše hříchy, že stal z mrtvých, aby nám mohlo být odpuštěno a že Ježíš nabízí věčný život úplně každému, kdo v něho uvěří. To je náš úkol, nemusíš proto být ten nejvýmluvnější člověk, a někteří umí mluvit líp než ostatní, ale je to něco, co můžeme dělat společně, když přivádíme lidi sem na kostel, když jdeme za lidma do hospody, abychom tam s nimi trávili čas, abychom jim říkali o Ježíši, když na to přijde řeč. Je to něco, co chceme, aby naši lidé kolem nás, který máme rádi, s kterýma chceme mít nějaký vztahy, aby mohli poznat to, co my jsme mohli v životě poznat, to nejlepší, co nás proměnilo. To je takový náš společný úkol. A i pokud v tomuhle tomu nevěříš, tak tohle je pozvánka pro tebe. Ježíš tě volá k takovému to úkolu. K něčemu, co přesahuje tvoji komfortní zónu, co přesahuje tvoje takové pohodlí, co přesahuje tebe samotného, protože Ježíš je větší, Ježíš je Bůh, který nám dává úkol, který nás doopravdy naplní a pro který můžeme naplno žít. Zároveň na tom, jak Ježíš tady spojuje ty lidi dohromady, tak vidíme, že církev je takovým obrazem toho, co jednou Ježíš udělá s celým světem. V Bibli jsou taky různý zaslíbení, ale jedním z těch slibů Bible je ta, že války to nebudou na pořád, že konflikty to nebudou na pořád, že útlak a násilí to nebude na pořád, ale že Ježíš jednou spojí lidi dokonale a přinese věčný pokoj a mír. To je jedno z těch jako pěkných zaslíbení, které v Bibli máme, kterým věříme, o čem je věčný život. A když jdete do práce a s nikým se tam nepohádáte, a když nemáte konflikty v rodině a něco takového. To je něco, co Ježíš přichází přinést, protože nás promění a věříme tomu, že takovýto pokoj, celosvětový pokoj a mír Ježíš přichází udělat. A církev toho má být takovým obrazem. Někdy je to fakt těžký tvořit tady takovou církevní rodinu, protože kvůli tomu, jak jsme odlišní, kvůli tomu, jaké máme odlišné názory, odlišné zájmy, odlišné preference, odlišné osobnosti. Někdy prostě církev, jak byli tady ti apoštolové, jak to vidíme i v těch ostatních evangeliích, je prostě to je třaskavina. To jsou jako lidi, kteří, to jako já se divím někdy, že to celý jako nevybuchne, ale ta úžasná věc na tom je, že Ježíš to drží pohromady tím, co pro nás udělal, že věříme tomu, že Ježíš nám odpustil ten věčný dluh, který jsme měli před Bohem. Proto my si dokážeme odpouštět navzájem. Dokážeme si odpouštět, když nám někdo ublíží, když nám někdo něco řekne, když se nás někdo nějak dotkne nebo proti nám něco udělá. Věříme, že ta Ježíšová oběť, jako to mluvila Maruška v té první písni, že to je něco, co nás spojuje jako nic na tomto světě. Ježíš je pro všechny, proto je církev místem pro všechny. Ježíše nekápou všichni, proto musíme kázat to evangelium o Ježíšově smrti a vzkříšení, protože to je to gro, proč Ježíš přišel, aby nás přivedl zpět do vztahu s Otcem, s Bohem. A věříme, že Ježíš nám odpustil věčný dluh, že proto my můžeme odpustit lidem, i když nám nějak ublíží, i když nám něco dluží. Ježíš nás usmířil s Bohem, kdybychom se nikdy vlastním úsilí nemohli s ním smířit. Věříme, že křesťan se nedostává do nebe tím, co dělá nějakýma dobrýma skutkama, ale tím, že věří v Ježíše. Že nebe je zadarmo v podstatě, to je jedna z těch velkých tvrzení v Biblii. Nebe dostáváme zadarmo v Ježíši, když uvěříme v to, co udělal na kříži. A díky tomu máme v životě pokoj. Věříme, že jsme smíření s Bohem, že Bůh už se na nás nehněvá, ale že ten boží hněv byl v plnosti vylit na Ježíše, abychom my mohli být usmíření s Bohem, mohli jsme žít v pokoji, v klidu a v míru. Spojuje nás Kristova krev, víme, že jsme všichni stejní hříšníci, proto se nemusíme předhánět v tom, kdo je lepší, kdo je krásnější, kdo je chytřejší, kdo je schopnější, ale díváme se na Ježíše, který nás má rád všechny stejně a to je to, co nám dává jednotu. Já bych se na závěr chtěl ještě pomodlit, aby se nám tohle dařilo vytvářet tady a aby nám v tom Bůh žehnal. Nebeský Otče, tak ti děkujeme tady za tento text, který bychom asi při normálním čtení jako přeskočili, ale ty nám skrze něj ukazuješ to bohatství toho, co Ježíš dělá, toho, jak spojuje dohromady různé, odlišné, protikladné lidi. A je to krásný. Tak pane, já tě prosím za to, aby jsme i tady na kostele dokázali vytvářet takové společenství, který bude krásný. Krásný v tom, že nehledíme na to, že si musíme vždycky sedět, ale že nám bylo prominuto, že jsme byli omilostněni tvojí a milosti a smrti tvého syna, abychom mohli mít věčný život společně. Tak tě prosím, pomož nám vytvářet tady na kostele takovéto místo, místo, kde se všichni lidé budou cítit přijatí, kde budeme vycházet z naší komfortní zóny, kde se budeme snažit, pane, usilovat o to být s lidma, co nejsou jako já, co nejsou jako my. Dávej nám, pane, stejnou lásku, jako měl Ježíš k lidem, a pomoz nám tohle z toho opravdu vydělat. Tak tě prosím, veď nás v tom, uč nás to dělat. Odpoznám, že někdy v tom selháváme, že někdy to úplně neumíme. A veď nás svým svatým duchem, ať tohle je opravdu realita v našich životech. Tak tě prosím v Ježíšově jménu. Amen.